Tačno je 9 sati.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji ćemo se podsjetiti od kada i na osnovu čega znamo da je Zemlja okrugla. Još u antičkoj Grčkoj mnogi filozofi su na osnovu brojnih naznaka bili uvereni da je Zemlja okrugla. U 3. veku pre nove ere, glavni bibliotekar Aleksandrijske biblioteke, Eratosten iz Kirene, uspeo je da sa zavidnom tačnošću odredi obim naše planete. Naučniku je to pošlo za rukom uz pomoć trigonometrijskih operacija na osnovu dužine senke koju je na dan letnje dugodnevice, tačno u podne, bacao štap poboden uspravno u tlo u Aleksandriji. Eratosten je naime znao da toga dana u gradu Senetu ili Sijeni, današnjem Asuanu, štap toga dana ne baca nikakvu senku. Pošto je to značilo da se Sijena nalazi tačno na južnom povratniku, a linija koja ovaj grad spaja sa Aleksandrijom, išla je u pravcu sever-jug, kao i pošto je razdaljena među gradovima bila grubo poznata zahvaljujući redovnim putovanjima trgovačkih karavana, Eratosten je računanjem došao do vrednosti zemljinog obima, koja se za manje od 2% razlikovala od one koja je rezultat savremenih satelitskih merenja. Danas, do duše, znamo i to da Zemlja ne predstavlja savršenu sferu, jer je ekvatorijalni prečnik za nijansu veći od polarnog. Činjenica da je Zemlja okrugla odavno je postala sinonim za osnovnu naučnu istinu i okosnicu naučnog sagledavanja sveta. Stoga nije iznenađujuće što je u današnje doba, koje se između ostalog odlikuje preispitivanjem ne samo svih autoriteta, već i svih vrednosti, uprkos obilju postojećih dokaza kako drevnih, tako i savremenih, pa i mogućnosti direktne potvrde oblika Zemlje letom ili plovidbom oko sveta, ili pak posmatranjem naše planete iz orbite, pitanje da li je Zemlja okrugla, na iznenađenje mnogih, ponovo postalo predmet javne debate. Takvu debatu je, međutim, moguće prihvatiti kao izuzetno dobar povod da se podsjetimo na istorijat otkrića o ustrojstvu naše planete, pažljivo razmotrimo argumente i činjenice iz kojih se izvodi savremeno naučno sagledavanje Zemlje, Sunčevog sistema, naše galaksije i čitave vasione i, što je možda važnije od svega, da umjesto pasivnog prihvatanja školskog gradiva i sami u mislima pređemo odgovarajući put naučnog zaključivanja i uverimo se u kojoj meri naučni metod može da bude delotvoran način da upoznamo svet. Dragi slušaoci, o istorijatu otkrića koja su povezana sa činjenicom da je Zemlja okrugla, danas će nam govoriti profesor dr. Dragan Gajić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu.
Just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour.
that's orbiting at 90 miles a second, so it's reckoned a sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day. In an outer spiral arm at 40,000 miles an hour of the galaxy we call the Milky Way. Our galaxy itself contains 100 billion stars. It's 100,000 light years side to side. It bulges in the middle, 16,000 light years thick, but out by us it's just 3,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe. On expanding and expanding in all of the directions it can whiz, as fast as it can go, at the speed of light, you know, 12 million miles a minute, and that's the fastest speed there is. So remember when you're feeling very small and insecure, how amazingly unlikely is your birth, and pray that there's intelligent life somewhere up in space, 'cause there's bugger all down here on Earth.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik telefonskim putem je profesor dr. Dragan Gajić iz Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša današnja tema nosi naslov Kako znamo da je Zemlja okrugla? I mislim da je najbolje i da počnemo tim pitanjem. Profesore, kako znamo da je Zemlja okrugla?
Pa odmah da kažem, mi danas znamo da Zemlja nije okrugla. Nije baš potpuno sferna, ali je ideja o obliku zemlje menjala se tokom istorije. Dakle, u toj ranoj istoriji čovek je spoznavao zemlju i njenu površinu samo u okviru svog vidokruga. Dakle, s obzirom da se nije mnogo kretao, da nije mogao da odlazi dalje, on je računao da je zemlja sve ono što, površina zemlje ono što se nalazi u njegovom vidokrugu. Otuda imate to da je, recimo, ne znam, kod Asiraca i Vavilonaca svet bio samo predeo između Tigra i Eufrata, dakle Mezopotamija, jel? Ili ne znam, kod Egipćana je svet bio predeo koji je uz Nil, oni nisu znali za dalje. Isto tako imate situaciju da je, recimo, Homer u Ilijadi još 10. i 9. vek pre nove ere tvrdio da je zemlja kružna površina koja je sa svih strana ograničena rekom koju je nazvao Okeanos. Dakle, kako je čovek širio svoje vidike, kako je se više kretao, onda je on sve više i više spoznavao kakva je zemljina površina.
Koji su bili neki prelomni trenuci kada su određeni dokazi jednostavno nametnuli sadašnji model zemlje kao tačan?
Pa znate, tu sad treba voditi računa o sljedećem. Vi ste imali u određenim vremenskim u određenom vremenu, dakle recimo u antičkoj Grčkoj, vi ste imali ljude koji su tvrdili da je zemlja okrugla i dokazivali s jedne strane, a u isto vreme sa njima su živeli ljudi koji su tvrdili da je zemlja ploča, pa ste imali te ideje da je zemlja ploča koja stoji na leđima, ne znam, kornjača, koje su na leđima kitova i tako dalje. Ali u svakom slučaju ta ideja da je zemlja okrugla usledila je nakon samog kretanja ljudi. Znači, što su se ljudi više kretali, recimo, ka ono što mi danas kažemo višim geografskim širinama, više ka polovima, onda su oni uviđali da se, recimo, izgled neba menja. Da je polara, odnosno zvezda koja je pokazivala sever u to vreme, jel, jer se to zbog precesije zemlje nose, danas znamo, menja. Ovaj, dakle, da je ta polarna zvezda, što su se više kretali ka višim geografskim širinama, ka polovima, da je ona zauzimala sve viši položaj nad horizontom, da su zvezde, te cirkumpolarne zvezde, zvezde koje nikad ne zalaze u toku noći, nego opisuju kružnice, da je tada broj tih cirkumpolarnih zvezda bio veći. I to je u stvari značilo sledeće, da je svet ravan, to se ne bi moglo da desi. Znači, apsolutno, broj tih cirkumpolarnih zvezda ne bi mogao da se menja. Niti bi zvezde izlazile i zalazile. Tako da ta ideja je, recimo, bila prisutna i ovaj kod Aristotela, koji u svom spisu, jel tako, o nebu, u raspravi o nebu, upravo pominje i tu činjenicu. S druge strane, Aristotel, dakle, to je uslovno rečeno, recimo, šta ja znam, četvrti vek pre nove ere, dakle negde 380 i neke do 320 i neke godine pre nove ere, Aristotel je recimo uočio, pošto je on naslučivao da u stvari povraćenje meseca nastupa zbog toga što mesec ulazi u zemljinu senku, on je uočio i tvrdio da je senka kod delimičnog povraćenja meseca uvek deo kruga. A to je jedino moguće ukoliko je zemlja, da kažem, ovalna sa svih strana. I to je, dakle, bio jedan od dokaza koji je ovako, da kažem, uzburkao javnost, ali on nije bio jedini. Dakle, bilo je i drugih. Anaksimander je, recimo, ovaj, odbacio tu ideju da se nebeska sfera negde oslanja na zemlju. Tako da je, recimo, i njegovo mišljenje. Mada je on i dalje tvrdio da je zemlja ravna ploča, koja u stvari ovaj, više ima, ne baš ravna ploča, nego ima više oblik nekog plitkog valjka, ovaj, na čijoj gornjoj površini žive ljudi i koji slobodno lebdi u vazduhu, je li tako? Pitagora, na primjer, je, polazeći od svoje teorije o harmoniji sfera, je li tako, jer je smatrao da je kugla, odnosno sfera, je najharmoničnije telo i da kružno kretanje predstavlja najsavršenije telo. Dakle, on je, polazeći od toga, tvrdio da to isto važi i za zemlju, s obzirom da je zemlja savršeno telo. Pa ne znam, Anaksagora je tvrdio da u stvari nekakav vrtlog drži zemlju u vazduhu i tako dalje. Ovaj, ali nema sumnje da je u stvari najbolji dokaz pružio Eratosten o svojim merenjima i to je bio najpouzdaniji dokaz u to vreme da je zemlja okrugla.
To je, ako se ne varam, bilo već u trećem veku pre nove ere.
Jeste, u trećem veku. Naime, o čemu se radilo, on je merio luk od Asuana, Sijene, i do Aleksandrije. U stvari, on ga nije direktno merio, ali je iskoristio verovatno merenje dužine puteva, odnosno luka, koji je sproveo Aleksandar Veliki pomoću pešaka koji su merili rastojanje na putevima, oni su nazivani bematistima, je li tako, po tim lukovima i u stvari to je bila prva, kako bih rekao, astronomska metoda koja je potvrdila da je zemlja okrugla. Naime, on je znao na osnovu tih merenja aleksandrijskih da je rastojanje između Asuana i Aleksandrije, odnosno Sijene i Aleksandrije, jer Asuan i Sijena to je isto, jel? Da je to rastojanje oko 5000 stadija. Stadij, aleksandrijski stadij sa kojim je on računao, je negde oko 185 metara i to rastojanje od 5000 stadija, ako je u isto vreme, on je znao, jel tako, da u bunaru u vreme letnjeg solsticija, gde znači postoji bunar u Asuanu koji je bio potpuno, sunce ga je potpuno obasjavalo, dubok bunar gde je sunce potpuno obasjavalo njegovu površinu, što bi trebalo da znači u stvari da, s obzirom da se Asvan nalazi na tom povratniku severnom, da je u stvari tada sunce u zenitu. Međutim, on je sam s kafionom, to je jedan uređaj polukugla, jedna metalna, koja je imala na sredini zaboden štab, šipku jednu, i ovaj, po dnu je imala lučnu podelu. On je s kafionom, dakle, merio u Aleksandriji takođe u vreme solsticija ugao pod kojim se pojavljuje senka. I taj ugao je bio u stvari jedan 50. deo Skafionovog potpunog obima. Što je u stvari značilo da taj luk između Sijene i Aleksandrije predstavlja 50. deo zemljinog obima. I to je bilo negde oko 250.000 stadija ili neverovatno precizno određenih 39.815 km. Mi danas znamo da je obim zemlje oko 40.000 km. Pa jeste, sami ste lepo rekli da je Eratosten, dakle, to ovaj radio u trećem drugom veku, jel tako? To je neverovatna preciznost i ovaj genijalnost takvog zaključivanja bi mogla i danas da bude ovaj na visokom nivou. On je vrlo precizno to uradio. Posle toga je ovaj Posidonije, koji je takođe ovaj računao sa jednom, imao je isto tako astronomsku metodu, gdje nije računao u odnosu na sunce, on je računao luk od Aleksandrije do Rodosa posmatrajući zvezdu Kanopus, jel tako, on je isto tako da imao vrlo precizno merenje, nešto manje precizno od Eratostena, ali to su bili prvi, da kažem, nepobitni dokazi da je zemlja sferno telo.
Ako se ne varam, vremenom, i to ne u tako skorašnoj prošlosti, to da je zemlja okrugla postava i opšte prihvaćena naučna činjenica.
Pa jeste, to je, ovaj, znate, usledio je posle toga čitav niz drugih metoda, ne znam, od triangulacije, Sneliusova metoda triangulacije, pa je ovaj poboljšanje tih metoda i tako dalje. Tako da je to do današnjih dana ovaj postala, kako bih rekao, nepobitna činjenica da mi živimo na planeti koja je, ajde da kažem, sfernog, skoro sfernog oblika. Jel ona, danas znamo da ona nije sfernog, ovaj, da ona čak nije ni strogo govoreći ni, nije ni sferoid, zbog, odnosno eliptični, elipsoid, rotacioni, naime ona zbog rotacije, ali tako, s obzirom da je centrifugalna sila, zbog sopstvene rotacije veća na ekvatoru nego na polovima, to dovodi do toga da je zemlja u stvari spljoštena, jel, i da se radijus zemlje na polovima i na ekvatoru razlikuju za nekih 40 i nešto kilometara. Dakle, mi znamo da ona nije baš potpuno sfera, ali to je, kako bih rekao, u prvoj aproksimaciji zemlju možemo tretirati kao sferno telo. I to je opšto poznata činjenica. Kako bih rekao, mali milion dokaza postoji za tako nešto.
Iako se ne varam, kartografi su još u eri velikih geografskih otkrića, bar kada je u pitanju Evropa, bili svesni da je zemlja okrugla i morali su to da uključe u svoj rad, inače ne bi imali precizne mape.
Tako je, oni su, pa, pošto sam pomenuo Sneliusa, je li tako, on je upravo metodom triangulacije merio dužinu meridijana, i to je uticalo, u stvari, ovo što ste lepo rekli, prilikom pravljenja karata, je li tako, oni su morali da uzmu u obzir, u zavisnosti od toga kako, pa na kraju krajeva moramo različite projekcije, je li tako, prilikom pravljenja karata, upravo u želji da se ili očuvaju oblici ili da se očuvaju rastojanja između tačaka na zemlji, je li tako, prilikom prikazivanja karata. O tome jako mnogo moralo da se vodi računa.
Naravno, ovde treba reći da sem direktnih empirijskih dokaza možemo malo da konsultujemo i naučnu teoriju, odnosno onog trenutka kada je Newton objasnio zakon gravitacije, postalo je jasno da zemljina gravitacija kakva jeste može da potiče samo od sfernog tela. Inače bi ploča bi dala sasvim drugačiji obrazac gravitacije.
Pa jeste, to je, ali znate, tu se treba, interesantno je reći da su postojala još u antičko vremena, jel tako, postojale su ideje da recimo zemlja mora da bude sferna, jer kapi tečnosti imaju sferan oblik i da praktično zemlja mora da bude sferna jer sve te kapi tečnosti privlači ka centru. To je sad interesantno da je to nešto što je da kažem više vekova pre Njutna impliciralo uslovno rečeno nekakav gravitacioni uticaj. E sad, sa Njutnom je sve to već bilo jasno, je li tako, i na kraju krajeva teorija gravitacije koju je on dao je nedvojbeno se potvrđivala i pokazivala da upravo Zemlju moramo tretirati kao sferno telo, s obzirom da je gravitacijona sila koja povezuje centre sfera, jel, u njegovoj prvoj toj aproksimaciji.
I naravno ne treba
to da... To je jedno, drugo, izvinjam se. Drugo, znate, ako se krene od tog takozvanog kopernikanskog principa, da je naš svet ne predstavlja nikakav izuzetak. Sa Galilejom, jel tako, je bilo jasno da prilikom posmatranja nebeskih tela je uočeno da su ona sferna i da ona rotiraju, jer neka tela ne pokazuju nama uvek isto lice, za razliku od meseca koji nam pokazuju uvek isto lice. Znači, time što ne pokazuju isto lice, mi smo zaključili, jel tako, da ona jesu krug, ali ako ne pokazuju isto lice, to bi značilo da su sferna. Prema tome, ako su sva tela u kosmosu koja su oni onda mogli da vide sfernog oblika, zašto bi Zemlja bila drugačija? Zemlja nije ništa posebno u odnosu na ostala tela u kosmosu.
Istina, čak i relativno malim amaterskim teleskopom, kakav mnogi ljudi imaju, možemo da vidimo da je mesec, naročito kako posmatramo kada nije u fazi punog meseca, da je mesec sfernog oblika takođe, jer mogu da se vide osenčeni krateri blizu zone gde se graniče svetlo i tamni deo.
Tako je, pa dakle, jednostavna astronomska posmatranja pokazuje. Znate, danas planetolozi i ta planetološka istraživanja pokazuju da manje više sva tela koja su, čije su dimenzije u kosmosu, dimenzije veće od recimo 400 do 600 km, sva tela, takva tela su uglavnom sfernog oblika. I vi kad pogledate recimo satelite, svi sateliti koji imaju te dimenzije preko 400 km su uglavnom sfernog oblika. Čak i mali Enceladus, tako satelit Saturnu koji je tu negde oko 500 km, je praktično izuzetno gladak i sfernog oblika. Interesantno je da i Zemlju, ako bismo je upoređivali recimo sa bilijarskom kuglom, Zemlja bi bila da kažem glatkija od bilijarske kugle, jer su odstupanja kod bilijarske kugle veća recimo nego što je to odstupanje, nego što su odstupanja u reljefu na primjer kod Zemlje. Tako da jasno je da Zemlja ne može da bude ništa drugačije od svih ostalih kosmičkih objekata.
Hvala, i naravno ovome tek na kraju i namerno tek na kraju možemo da pridodamo i činjenicu da danas nije tako teško ni obleteti, oploviti Zemlju, fotografisati iz orbite.
Znate, od Magellana, ili tako, koji je, da kažem, prvi čovjek koji je obišao Zemlju, gde je bilo jasno da je krenuo na jednu stranu, a vratio se sa druge strane, putujući, u isto mesto se vratio, putujući, ili tako, oko Zemlje, to je jasno pokazalo da je Zemlja okrugla. Pa danas vi imate avione koji nepobitno se, dakle, vidi se zakrivljenost površine. Da ne pričamo o tome da imate, ne znam, međunarodnu satelitsku stanicu koja online prikazuje izgled Zemlje gde se lepo vidi njena zakrivljenost. Imate i one ideje koje nisu tako nove, ili tako, da u stvari ako biste gledali na moru, na ravnoj površini, ako biste gledali dolazak brodova iz velike daljine, da biste prvo uočili jarbolu i tako dalje. To je sad malo problematično, s obzirom da nikad nemate tako čistu atmosferu da vaš doseg pogleda, ili tako, može da uoči to, jer imate, ne znam, ta granica vidika je takva da kad bi zemlja bila ravna ploča, onda bi vidik bio paralelan sa zemljinom površinom. I praktično bi granica vašeg vidika bila u beskonačnosti. E sad, sa udaljavanjem telo bi bilo sve manje i manje, ali vi biste ga videli stalno celo. Međutim, s obzirom da je zemljina površina zakrivljena, vi onda kad, ili kod udaljavanja ili kod približavanja, na primjer, brodova, vi ćete vidjeti prvo njegove delove, dakle prvo jarbol, pa onda trup i tako dalje. U tome to je i tada u tim drevnim vremenima bilo proverljivo, a da ne pričamo o današnjem vremenu.
Hvala. Za nekoliko minuta u nastavku emisije malo ćemo se dotaći implikacija same činjenice da se, uprko svemu ovome što smo sada naveli, o tome da li je zemlja okrugla, danas ponovo vodi debata. Pre ponovo nego još uvek, rekao bih. Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Draganom Gajićem iz Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu, Naša tema je kako znamo da je Zemlja okrugla i sada, pošto smo u prvom delu razgovora rekapitulirali većinu načina kako znamo da je Zemlja okrugla i konkretnih dokaza i provera, sada da se pozabavimo malo analizom debate o tome da li je Zemlja okrugla, koja se ponovo vodi sa nekom novom žestinom, ja bih rekao, poslednjih nekoliko godina. Odakle dolazi novi skepticizam prema tako davno proverene činjenici?
Pa, znate šta, to treba svrstati u taj domen teorije zavere. Tako. Naime, obrazovni sistem savremenog sveta je toliko, rekao bih, usko profilisan, ne daje jednu širinu. Tako da, sve ono što ne spada u domen vaše profesije, vi prihvatate sa skepsom, mada moram da kažem da je skepsa vrlo poželjno u naučnom istraživanju uopšte, dakle sumnja predstavlja jedan od vrlo bitnih motiva za naučno istraživanje, ali ne možemo sumnjati u nepobitne činjenice. Karl Popper, poznati filozof nauke, je li tako, koji je dao onaj poznati kriterijum falsifikabilnosti, dakle proverljivosti i opovrgljivosti neke naučne tvrdnje, je li tako? Dakle, ako vi imate usko profilisano znanje, usko ste obrazovani, onda vi ne raspolažete dovoljnom argumentacijom da možete da obrazložite ili opovrgnete neke tvrdnje koje nisu u domenu vaše profesije. I to se danas upravo događa. Dakle, ko ubeđuje narod da je ravna ploča? Ubeđuju oni ljudi koji istupaju navodno kao autoriteti, a s obzirom da postoji ta uska profilisanost obrazovanja, onda ljudi lako poveruju u tako nešto. I zato ja kad govorim i kad kritikujem ne samo naše obrazovanje, nego uopšte obrazovne sisteme u svetu, mora da postoji jedna širina u obrazovanju. Možda se danas kritikuje to što, ne znam, naši učenici nemaju praktična znanja i tako dalje, ali širina u obrazovanju mora da postoji. Ne smemo svesti učenje samo na puku reprodukciju. Naši učenici, studenti, uopšte naš narod mora mnogo više da čita, ne samo iz svoje oblasti usavršavanja, nego iz drugih. Time će steći jednu širinu koja će mu omogućiti da kaže, pa ovo su gluposti ili možda tu nečega i ima. Nažalost, to nije problem samo u našeg društva, to postaje problem, da kažem, čovečanstva. I u vreme kada je mogućnost za saznavanje praktično neograničena, ogromna, kad imate dostupnost svih informacija na dlanu, jel tako, mi upadamo u greške, ili ogromna većina ljudi, ili možda nije većina, ali veliki broj ljudi upada u greške i naseda na takve izjave, recimo da je Zemlja ravna ploča, a u svakodnevnom životu, pa evo, imate recimo, šta ja znam, smenu dana i noći ili vremenske zone, jel tako, koje su, da kažem, veštački uvedene, ali nepobitna je činjenica da podne nije na celoj zemlji podne, dakle sunce u podne nije u isto vreme na čitavoj zemlji. Kad bi bila ravna ploča, onda bi to bilo tako. Međutim, s obzirom da je Zemlja okrugla, onda imamo takvu situaciju da podne ne nastupa istovremeno svuda. Pa onda, ne znam, crtanje trougla. Ako vi imate, na primjer, na ravnoj površini, kad biste crtali trougao gde imate jedan ugao po 90 stepeni, pa skrenete, napravite neku dužinu, pa ponovo skrenete za 90, pa ponovo za 90 stepeni, vi onda ne biste mogli da sastavite trougao. Međutim, na sferi to možete. Dakle, na sferi zbir uglova u truglu nije 180, nego, evo, vidite, može da bude 270. To je neizvodljivo. To je neizvodljivo, recimo, na ravnoj površini. Ali na sferi je izvodljivo i to možete da uradite na terenu. Da se krećete 10 km, pa 10 km pod pravim uglom, pa 10 km i da opet dođete u istu tačku iz koje ste krenuli. Tako.
Dakle, ne moramo...
Mali, pa na kraju krajeva, evo, savremeno dostignući GPS uređaj. Onim, zbog čega se vrši prelaz sa jednog satelita na drugi satelit? Pa upravo iz tih razloga što je Zemlja okrugla. A mi imamo takvu situaciju da ogroman broj ljudi naseda na takve priče. Znate, u narodu, kad imate, to bi moralo da bude teorija zavere gde bi bio uključen jako veliki broj ljudi. Tako, imate, ja sam čitao, gledao sam recimo te prezentacije i čitao te tvrdnje da je Zemlja ravna ploča i tako dalje, gde se upravo govori o tome da je to zavera, da su organizovali, ne znam, velike sile su organizovale i ubedile narod da je Zemlja okrugla i tako dalje. Pa zar vi mislite da je moguće očuvati ćutanje kod toliko velikog broja ljudi? Pa to nije moguće. To bi već neko rekao, jel tako, da tako nešto, takva urota, jel tako, bi se na kraju krajeva mogla da utvrdi. Ali, eto, i to se događa.
Da li mislite da možda iza toga stoji i neka ljudska potreba za preispitivanjem ustanovljenih istina koja je generalno u mnogim situacijama i korisna?
Pa, ja to kažem, pa ste, provera je, evo, pomenuo sam Karl Popper, ili tako, provera jeste potrebna. Ali vi imate paradoksalne danas tvrdnje, recimo, šta znam, tvrdnje da se sunce nalazi na visini od 50 km. Da je Zemlja ravna ploča koja se završava ledenim zidom čije visine, ne znam, 60 metara ili 50 metara i tako dalje. Pa znate šta, to je danas tako lako proverljivo, samo ajmo da ga proverimo. Krenimo na kraj sveta. Da li je neko došao na kraj sveta i video taj zid? Znači, postoje nešto gde sumnja u neke tvrdnje i možete da sumnjate, recimo, u nešto što realno teško možete da dokažete. Možete da sumnjate da li je svet krenuo iz velikog praska, iz singularnosti ili tako. Jer to u ovom trenutku ne deluje mnogo proverljivo, jer fizičari daju mogućnost za proveru, kažu pozadinsko zračenje i tako dalje. Ali u svakom dnevnom životu teško da to možete da proverite. Ali ima nepobitnih činjenica koje se vrlo lako mogu da dokažu i da provere. Dakle, sumnja kao metod je bitna, ali postoje neke činjenice koje su toliko očigledne i postoje dokazi da je to tako, da ne možete da stvarate jednu masovnu masovnu tvrdnju da su nas obmanjivali vekovima, hiljadama godina su nas obmanjivali i tako dalje.
Koliko sam ovde u pravu ako primetim da to vodi u jedno dublje pitanje? U kojoj meri kritičko mišljenje mora uvek da bude okrenuto na dve strane? Kritičnost prema prihvatanju hipoteza i kritičnost prema odbacivanju hipoteza.
Da. Znate, još iz istočnih filozofija postoji ono da je istine su negde na sredini. Dakle, ne možemo slepo ni verovati, ni slepo najbolje. Ja sam imao jedno predavanje koja sam baš tako naslovio, nije valjda da verujete u sve što vam kažu. Ali, dakle, ne treba slepo verovati autoritetima, verujte onda kad proverite ono što vam autoriteti kažu. Dakle, mi ne moramo da verujemo sve, ali ajmo da nađemo dokaze ti koji tvrde da su nas hiljadama godina obmanjivali i govorili da je Zemlja okrugla, neka iznesu dokaze da ona to nije. Neki iznesu dokaze da je ravna ploča. Ja sam ovdje nabrojao nekakve svakodnevne dokaze, ili tako, da je Zemlja okrugla. Neka oni iznesu dokaze da je ravna ploča i ajmo onda da prodiskutujemo o tome.
Ako se ne varam, neki dokazi se i nude, cirkulišu. Druga je stvar, koliko ti dokazi mogu da se održe protiv argumenta.
Pa znate, recimo, evo, jedan od dokaze u vezi smene dana i noći koji oni iznose, da u stvari sunce kruži, zemlja je fiksna ploča, fiksirana ploča, da sunce kruži iznad zemlje i sa udaljavanjem sunce postaje sve manje i manje, to je onaj efekt, jel tako, kad sunce, ne znam, zalazi i izlazi iznad mora i tako dalje. E sad, oni tvrde da sa udaljavanjem postaje sunce sve manje i manje i na kraju se pretvori u tačku i tad nastupa mrak. Pa znam, ali kad vi pogledate, recimo, pogledajte kroz teleskop, astronomska saznanja i tako dalje, vi vidite da sunce obasjava tela jel tako, koja su niske temperature, a koja svetla. Prema tome, ne možete govoriti o ravnoj ploči na Zemlji, gde će se ona udaljiti od nekog mesta, Sunce će se udaljiti od nekog mesta dovoljno daleko da će onda postati mrak na to mesto, a tamo će negde sijati i tako dalje, a vi u isto vreme možete da vidite, jel tako, da Sunce obasjava Mesec ili ne znam, druge planete.
I možemo da vidimo zvezde koje su mnogo, mnogo dalje nego što je Sunce, čiji deo svetlosti i dalje dopire do nas.
Pa sigurno. Tako da, znate, postoje, ja kažem, postoje saznanja kod onih koji posjeduju i ole kritički način razmišljanja, ali i posjeduju dovoljan fond znanja koje su dobile kroz obrazovanje. Takvim ljudima će biti jasno da su priče o tome da je Zemlja ravna ploča besmislena.
A hvala, ja bih ovde sad zastao, pošto imam vremena samo za još jedno pitanje, pa bih da bude ono ključno. U ovom trenutku svako ko je spreman da prihvati sve ove racionalno obrazložene dokaze, već ih je prihvatio, možda nije u to zaista ni sumnjao, onaj ko to nije u stanju da prihvati, zadržat će naravno svoje mišljenje i to je njegovo i njeno pravo. Ali da li nam činjenica da ponovo vodimo debatu o tome da li je Zemlja okrugla, može na neki način poslužiti kao neki poziv na buđenje, kao neki poziv da nešto u našem doživljavanju kosmosa, kolektivnom doživljavanju kosmosa, svih nas, ljudi, nešto ipak jeste pošlo naopako. Ako nauka sve više napreduje s jedne strane, a čak i ono što je bila kadra pre mnogo vekova, sa druge strane, nekime izgleda suviše, taj raskorak je sve veći, da li je to znak da negde mi grešimo u komunikaciji?
Znate, tu verovatno da tu toga ima u tome što vi kažete, ali mi možemo preispitivati kažem neke tvrdnje koje nisu očigledne. I dobro je da ih preispitujemo i na kraju kraja dobro je, to će dovesti do razvoja nauke, tako. Dobro je da to radimo. Ali ima neke stvari koje su očigledne i nema potrebe vraćati se ponovo na njih. To jeste možda jedan poziv da treba ipak razmisliti o svemu onome što vam autoriteti tvrde. A i to će vas naterati da razvijate svoj način razmišljenja i tako dalje, ali ima stvari koje su potpuno očigledne i na neki način predstavljaju, kako bih rekao, zaglupljivanje naroda u tom smislu.
Da li mislite da je čuvena Ciceranova opaska, koja je preuzeta zapravo od latinske poslovice, a ju je Ciceran učinio slavnom, acta agimus, bavimo se nečim čime je već trebalo da smo se pobavili, primenljiva na ovaj slučaj?
Pa upravo tako, gubit ćemo vreme dokazujući nešto što je očigledno, a mogli bismo to vreme da iskoristimo mnogo pametnije.
Hvala, ja se ipak nadam da smo ovo vreme dosta pametno iskoristili, da se podsjetimo na sve razloge zbog kojih naučnici mogu mirne duše da kažu da je Zemlja okrugla, a meni takođe ostaje i da se ponadam da ćemo mnoga druga naučna pitanja u dogodno vreme takođe na ovaj način obraditi u emisiji Solaris. Hvala što ste bili naš sagovornik.
Hvala i vama, sve najbolje.
Dragi slušalci, naš sagovornik bio je profesor dr. Dragan Gajić iz Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu. Emisija je imala naslov Kako znamo da je Zemlja okrugla. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2.
Why don't you go again? I'm just beginning. fate. You gotta tell him he's still a man, a long distance baby, so far from home. Don't you think maybe you could put him on? Tell him I'll call him, just to wish him well. Let me leave my number, I'll break hotel. Don't let me tender, baby, don't be cruel. Return the sender, treat me like a fool. Call him Elvis, send him out of home. Call him Elvis, keep him all alone. In a big building, cut to the phone.
Naučne vesti.
Istraživači Godarovog centra za svemirske letove Američke kosmičke agencije, predvođeni Michaelom Wayom, objavili su u časopisu Geophysical Research Letters rezultate računarske simulacije koji pokazuju da je planeta Venera mogla da bude gostoljubiva prema živim bićima tokom velikog dela istorije Sunčevog sistema. Preciznije, model koji su naučnici konstruisali nagoveštava da bi raspon temperatura na Veneri u periodu između 2,9 i 0,7 milijardi godina pre sadašnjosti mogao da bude približan onom na Zemlji, pa čak i nešto niži. U to vreme Venera je verovatno imala okeane, s tim što je odnos kopnene i morske površine izvesno bio veći u poređenju sa našom planetom. U konstrukciji modela naučnici su koristili topografske podatke o Veneri, koje je prikupila istraživačka sonda Magellan. Ključna pretpostavka na kojoj se čitav model bazira jeste da se Venera i u prošlosti okretala oko svoje ose prilično sporo, kao što je slučaj danas. Iako je usled blizine Sunca solarni fluks na Veneri za 46 do 70% veći nego na Zemlji, kombinacija spore rotacije i velikih kopnenih masa je, prema proračunima, usporila i zagrevanje zemljine susetke. Ako je ovaj model tačan, do pozitivne povratne sprege, izazvane povećanjem isparavanja okeanske vode, uz sledstveni odbegli efekat staklene bašte, moralo je da dođe relativno skoro, pre svega oko 700 miliona godina, nakon čega se Venera preobrazila u užareni pakao kom svedočimo danas. Mehanizam iščezavanja crnih rupa zasnovan na postulatima kvantne teorije koji je 1974. godine predložio Stephen Hawking, prvi put je potvrđen laboratorijskim eksperimentom. To je učinio Jeff Steinhauer iz Izraelskog instituta za tehnologiju Technion u Haifi, a rezultati su objavljeni u časopisu Nature Physics. Kako bi simulirao crnu rupu, profesor Steinhauer je koristio Bose-Einsteinov kondenzat. Zasebno stanje materije do kojeg dolazi na ekstremno niskim temperaturama i kojim dominiraju kvantni efekti. Tako je kreirana situacija analogna horizontu događaja koji omeđuje crnu rupu. Uspešna detekcija takozvanog Hawkingovog zračenja, koje nastaje od virtuelnih parova čestica i antičestica, kada ih horizont događaja razdvoji, pokazuje da je Hawkingov mehanizam realan fenomen u prirodi. O tome posredno svedoči i činjenica da su se u Steinhauerovom eksperimentu čestice o kojima je reč nalazile u stanju kvantne prepletenosti, u kojem njihova svojstva, ma gde se nalazile, nisu nezavisna. Empirijska potvrda Hawkingovog razmišljanja svakako će dati na značaju slavnom informacionom paradoksu, nerazrešenom pitanju o tome da li informacija koju proguta crna rupa zauvek iščezava ili ne, i kakve su moguće implikacije odgovora na ovo pitanje po naše razumevanje ustrojstva basione. Tako smo došli do kraja naučne emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Zoran Uzevac i autor emisije Srđa Janković.